A emigración galega foi o primeiro colectivo que recoñeceu a Rosalía de Castro como a voz da Galicia de Lenmar. Fixérono en vía da escritora cando outros aínda falaban dela como a tola. Tempo de pailebotes cheiños de xente, fuxindo da fame e da miseria. Marchar sen ter asegurado o futuro, pero seguros de que non podía ir peor que na propia terra. Esta escena recoñecémola nos nosos días en cada rostro de emigrantes e exiliados que chegan a Europa. Rosalía púsose a carón dos emigrantes e na súa poesía exprésase a solidaridade con quen loita contra esta situación. E a migración galega, sobre todo a cubana, quiso agradecer aquela mostra de fraternidade coa protección da obra e da familia Castro Murguía. Follas Novas foi publicado por Alejandro Chao na capital cubana grazas á contribución dos colectivos galegos na illa. E por esta razón Rosalía dedicoulle o libro. Galicia é un pobo de emigrantes, e no presente tamén. Moitos e moitas que marchan da nosa terra, pero como antes hai quen se lembra do seu berce, que non esquece a lingua nin a cultura, que non renegan do país e da súa identidade. Hoxe temos conosco a David Fernández, músico integrante da banda galego-catalá Baldas Mouras, que no ano 2015 sacaron o disco titulado Rosalía, centrado sobre todo en Follas Novas, o grupo con raíces galegas, pero asentados en Cataluña. David, bo día.
Bo día.
Contádenos quen é o Baldas Mouras, como surdiu este grupo e que é o que vos une a Galicia.
Pois mira, explícoche. De feito, o único que ten raíces galegas son eu do grupo. Leva moito tempo que a idea de facer algo relacionado co galego, ca lingua galega, ca cultura galega. Propuxen ya a Laura, que é a cantante, bueno, ca que levo tocando media vida, verdade, de facer algo relacionado con todo eso. Bueno, o tema de Rosalía, pois, xa sabemos que se fixe moitas veces o de musicar a Rosalía, pero eu pensaba que, humildemente, pois, que podíamos facer algo moi chulo cos seus poemas, porque sempre estiveron aí, sabe, Rosalía é como que, eu que sei, na miña casa de pequeno estaba Rosalía, estaban os libros de Rosalía, bueno, de repente, pois, todo cuadrou, xurdiu o momento oportuno, fixen unha selección dos que máis me gustaban e púxeme a poñerlles música. E acabamos de buscar os músicos que nos faltaban para esta historia. E aquí estamos, o Baldas Mouras.
Bueno, antes falábamos de Follas Novas, que se editou na emigración.
Sí.
E precisamente esta é a obra na que vos centrastes, ¿no?
Sí.
Por que concretamente Follas Novas?
Bueno, primeiro porque tiñamos moi claro que queríamos facer poemas en galego. E despois, pois tamén pensaba eu, bueno, de feito penso que é así, que quizás é o seu libro máis personal, non máis intimista, non, que fala máis dela.
Sí.
Porque claro, cantares galegos tamén é unha maravilla, pero bueno, pois non deixa de ser un pouco diferente, non, o tema de aquilo de glosar, de desenvolupar, pois eso, as cousas que cantaba a xente, que falaba a xente. Parecíame que Follas Novas, pois, pegaba moito máis co rollo que quería facer eu musicalmente.
Cataluña foi e é un dos lugares onde radica unha importante colonia galega.
Sí.
Que impresión tes en como se atopa a cultura e que interese xera Galicia en xeral dentro do contexto cultural catalá?
Pois como ben dices, hai unha pila de galegos aquí impresionante. E a verdade é que en moitas vilas, moitas cidades hai centro galego, casa galega, e aquí mesmo un hospitalé onde somos nós. O que pasa é que tamén che digo que a impresión que me dá a min é que están algo incomunicados entre eles.
Sí.
Sabes?
Sí, sí, sí.
Que non, penso que se podía organizar a cousa de outra forma. Non sei si que a miña humilde opinión,
Sí, sí, sí.
Pero non sei si que sobran centros, porque hai moitísimos, entón, ao final, todos acabamos facendo, pois, un pouco o mismo de cousas pequechas, por así decirlo, con,
sí,
igual con pouca repercusión. Penso que sí, que lles falta algo de, ou que igual están demasiado parados, demasiado anclados no pasado, sabes? Sí que hai cousas novas, por exemplo, como a CGB, que é unha Asamblea,
sí,
Cultural Galega de Barcelona.
Sí, sí.
Que, bueno, pues que sí que se respira algo de aire máis fresco, igual que nos centros galegos. Por outro lado, tamén te digo que a cultura galega interesa moitísimo aquí en Cataluña. Non sei se polo feito tamén de que en Cataluña, en xeral, interesa bastante a cultura.
Sí.
Non só a galega, sino máis en xeral. Pero, por exemplo, nós sempre tivemos moi boa repercusión, sabes, nos concertos,
sí,
de xente que sin ter relación directa con Galicia ou con Rosalía ou con galego, pois nos ven a ver, joder, gustalles moito, non hai ningún tipo de prexuicio, sabes, por sí. porque nos vayamos por aquí adelante cantando en galego e defendendo esta historia. Mes ben o contrario.
Sí, a verdad que Rosalía por extensión a lingua galega nunca foron un atranco para as culturas, ¿no? E para a comunicación entre os povos dende as súas uh-huh. diferentes diversidades. A día de hoxe, Rosalía e a figura de Rosalía, o que representa tanto a súa obra como a súa propia vida, na túa opinión, que significa ou que pode significar aínda para os emigrantes galegos e os descendentes de emigrantes galegos?
Uf, pues supoño que moitísimo, porque eu sin ser emigrante, porque de feito xa nacín aquí, na que meus pais son de Lugo, son do Caurel, pero eles sí que emigraron a Barcelona, e ainda que estamos bastante pretiño, claro, non podo chegar a imaginar o que ten que igual sentir alguén que está en Argentina ou en, sabe Dios, ou en Cuba, claro. Non? Que falábamos antes tamén do tema.
Sí.
Non sei, se a min me chega e me emociona e me pasa, pois supoño que unha persona que directamente emigrou, tivo que emigrar de Galicia, pois ainda ten que chegar máis.
Si, sí, antes falábamos da orixe do Val das Mouras e
sí.
o nome fai referencia precisamente a unhas fragas, ¿no? a un espacio do Courel.
Sí, exactamente. Sí, porque claro, cando empecé a pensar en todo o tema da banda, pues había que ponerlle un nome, claro, a esta historia. Como eu tamén son un enamorado perdido do Courel, porque meus pais son dalí, de Mercurín, pois pues, xusto por baixo de Mercurín, pois pues, hai este espazo natural que últimamente nos últimos anos pues está como bastante famoso e visitado. Pareceume pues claro, algo precioso, non, para poñerlle de nome a este grupo polo tipo de música que facemos e tamén por todo o tema dos poemas que quería facer de follas novas, non? Porque non deixa de ter todo pues un poquiño ese halo pues non sei como decirche, como de misterio, quizás, ¿sabes?
Sí.
O nome do Val das Mouras e algúns dos poemas de Rosalía, cando fala, pois, eso, moitas veces da natureza, da noite, deses diálogos que mantiña ela con, pois, eso, ca lúa, sabe Dios.
Sí. Bueno, para rematar, que proxecto sí. tedes cara ao futuro como grupo e cando tedes pensado volver por Galicia?
Pois, mira, ahora o máis cercano que temos é a estrela dun videoclip que fixemos dun dos temas do primeiro disco. Seguiremos tocando esta primavera por aquí por Cataluña, temos que ir a Girona, temos pendente ir a Madrid tamén, despois de Semana Santa seguramente, e despois en agosto voltamos a Galicia a tocar. Xa andamos liados argallando outra vez unha xira, será a terceira vez que temos a posibilidad de ir tocar a Galicia. En agosto, seguramente a mediados do 16 ou 20 algo, pois andaremos por ali tocando.
Bueno, pues esperamos vos. David Fernández, gracias por atendernos.
A vos, sempre, unha aperta.
Outra.